qalampirdan gapiramiz. Apple'ning iPhone 14 seriyasi joriy yilning kuz faslida chiqarilishi kerak, biroq smartfonlarning dizayni fevral oyida tasdiqlangan va sinov tarzida ishlab chiqarish allaqachon boshlangan. Quyida ma'lumotlar iPhone 14 Max smartfonining mumkin bo'lgan xususiyatlari va narxini ochib beradi. Ta'kidlanishicha, smartfon 2248 ga 1284 pikselli 6.68 dyumli OLED displey bilan ta'minlanadi. Ushbu ekran 1 dyum uchun 458 piksel zichlikka ega va 90 Hz yangilanish tezligini qo'llab-quvvatlaydi. iPhone 14 Max A15 Bionic bir chipli tizimi asosida ishlab chiqariladi. U 6 GB LRDDR4X operativ xotira va 128 GB yoki 256 GB ichki flash xotira oladi. Qayd etilishicha, iPhone 14 Max smartfonining orqa tomonida 12 megapikselli ikkita tasvir sensoridan iborat qo'sh kamera o'rnatiladi. Bundan tashqari, old kameraning sifati yaxshilanishi va sun'iy yo'ldosh orqali aloqa qilish imkoniyati qo'shilishi haqida ma'lumotlar bor. Xabar qilinishicha, 6 GB tezkor va 128 GB flash xotiraga ega iPhone 14 Max versiyasi $900 ga baholanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.